Tak tedy, milí přátelé, pojďme postoupit dál. Do oběda máme hodinku a něco trošku, tak uvidíme, využijeme-li celý čas nebo taky ne. Tématem tohoto třetího bloku jsou bázně bohabojných. Strachy těch, kteří se bojí Boha. Představuju si to tak, že bychom se mohli bavit, doufám, že se mi podaří z vás vymámit nějaké příspěvky, a nemusíte být úplně osobní, a nemusíte. Půjde nám o to, o naše osobní prožívání jako věřících lidí, bázně bohabojných. Rád bych s váma přečetl dva texty. Jeden máte v handoutu z Kazatele 11, ale před něj ještě předřadím jeden novozákonní text z Matoušova evangelia. A mezi ně si vložíme jednu písničku, abych to trochu oddělil. Bázně bohabojných. Bát se Boha, báby se báli Boha. Podívali jste se na ty další texty o boží bázni? Někdo? Nemusíte se přiznávat nebo nepřiznávat. Ale tedy, co je bázeň boží? Jak se projevuje? Pokud jste to četli, tak jste tam narazili na některé projevy. Báby se báli Boha a příkazem krále se neřídili. To je jeden projev bázně boží před Bohem. Neřídit se zlým rozkazem, nepustit 300 tisíc voltů do člověka, když nade mnou stojí bílý plášť, když můžu nebo musím. Co tam bylo ještě v těch textech, pokud jste na ně narazili, pokud jste je četli? A nebo třeba to víte i tak. Co to znamená bát se Boha? Jak se to projevuje? Ano. Tak za prvý, to už jsem řekl, bázeň před Bohem znamená mimo jiné myslet si svoje. To je hodně přehnaně řečeno, ale je to v podstatě to, co nám tady Daniel ukazoval, takový ten ovladač. To je to, co udělali ty báby. Nedali se svést ke zlému, protože měli svoji vlastní cestu a svoje vlastní přesvědčení. Báli se Boha, tudíž se nebáli faraona, respektive báli se Boha víc, než se báli faraona. Ale co to je? Tak dobře, já vám převyprávím aspoň některé z těch příběhů. Ten první text, který jsem tam vám vepsal, je to, když Adam s Evou v ráji pojedli ze zakázaného stromu. Jestli se vám ten příběh vybavuje, tak tam je pak taková zvláštní věta. Zaslechli hlas Hospodina Boha, který se procházel zahradou zaranního vánku. A co udělali Adam s Evou? Přesně, zalezli do křoví. Proč? Pán Bůh na ně volá, že jo? Adame, kde jsi? A Adam hraje tu hru naschovávanou asi jako můj tříletý syn Matouš, jo? Ten, a nebo Tomík z Prasátka Pepiny, možná někteří budete znát. Kde jsi, Adame? Tady. Takže Adam se z toho keříku ozývá a Pán Bůh mu říká, proč se schoval? A vybaví se vám, co Adam odpovídá Pánu Bohu? Bál jsem se, protože jsem nahý. Prostě je mu trapně. To je v pořádku, že se bál, protože nahý Pán Bůh kněžím v jeruzalémském chrámu později zakáže odhalovat části svého těla při bohoslužbě. A Pán Bůh se opak zeptá, a proč se bál, že jsi nahý, kdo ti to řekl? A ten rozhovor jde dál. Každopádně on se bál, on se styděl, že je nepatřičně před Bohem. On se provinil. Bázeň před Bohem vychází mimo jiné z prostého faktu, že se provinujeme, že hřešíme, že nejsme náležitě před Bohem, tak, jak bychom měli být. A bázeň před Bohem se mimo jiné projevuje tím, že se člověk schová, ale pak, když Pán Bůh zavolá, tak se řekne tady a promiň, já nemůžu vylíst. Pán Bůh ho pak oblíkne Adama v ráji, takže ono se to dá řešit. Bůh to řeší svým odpuštěním. Ale bázeň před Bohem je reakce na to, že já jsem hříšný, a že Bůh je svatý. Podobně další příběh, který jsem vám tam dal. Mojžíš pase stáda svého tchána Jitra a je na Boží hoře tam někde na Sinaji a najednou vidí hořící keř. A říká, to je zajímavé, to jsem ještě neviděl. No tak keř, že hoří, to jo, to viděl. Ale že neschoří, prostě pořád stojí. Jde se na to podívat. A pak tam je zajímavá věta. Hospodin viděl, jak Mojžíš odbočil. Prostě najednou jsme s Pánem Bohem v tom keři. Koukáme, že Mojžíš si všimnul a přichází k nám. A zavolal na Mojžíše z keře. Mojžíš, to znáte z filmu. Mojžíš. nebo neznáte možná, to je v tom úplně prastarým filmu Mojžíš s tím hercem, nehaž jméno, teď nemůžu přijít. Prostě zavolal na Mojžíše a Mojžíš se lekne. A Pán Bůh mu ještě řekne, zuj si boty, protože půda, na které stojíš, je svatá. A co dělá Mojžíš? Dál se dívá na ten keř a obchá, zajímavý tohleto. A kde tam seš, tyjo? To nedělá. To nebude teď kritika, děcka, jo. Nezačne zpívat píseň Toužím po tobě, nesnaží se tam do toho. Jeho reakce je přesně opačná. On netouží, on klopí zraky a snaží se zmizet. Pán Bůh ho drží svým hlasem a říká mu, staň tady, já tě posílám. A ne, nebýt. Znáte ten příběh. Když se člověk potká s Bohem, to samé, prorok Izajáš, možná to znáte, já nevím, v kolikátém roce toho a toho panovníka, spatřil jsem Hospodina v chrámu, jak sedí na trůna. Teď krátce Pána Boha popíše, lem jeho roucha naplňoval chrám a teď tam jsou ty serafové, že, ty andělé, který taky zpívají, toužím. Ne, taky ne. Nebo srdce mé tebe vídá, ani to nespívají. Nýbrž, mají 6 křídel, 2 si zakrývají nohy, jako Adam, když vlezl do toho křoví, že jo. 2 se nadnášejí, protože nějak se pohybovat musí, a 2 si zakrývají obličej. A takhle mezi těmi perutěmi jim kouká pusa a volají svatý, svatý, svatý. A Izajáš říká, běda mi, viděl jsem panovníka a jsem nečistý, teď mě zabije. Pán Bůh ho tam očistí a pošle ke službě. Ale to je reakce. Mojžíš, Izajáš a ti další, když spatřili Boha, tak se děsili a chtěli pryč. Další příběh, který jsem vám tam napsal, je setkání celého národa Izraele s Hospodinem na poušti. Oni přijdou zřejmě tedy k té samé hoře, nějaký pátek potom setkání u hořícího keře a Pán Bůh k Izraeli přijde na tu horu, sestoupí v blescích a v dýmech a tak dále a tak dále. Tam velké hromobití a zvuk polnice a tak dále. Mojžíš dostane instrukci, že musí nakreslit čáru kolem hory a říká, a Pán Bůh mu řekne, když nějaký člověk kromě tebe a kromě těch, kterým povolím přistoupit, tam vleze nebo nějaký zvíře, prostě nějaká ovečka se zatoulá, taky zabijete. Protože to je svatá hora. Teď jsem tady já a sem nikdo nesmí. Jenom ty Mojžíši. Ale, a tak lid stojí opodál, čteme tam v Exodu 20, lid stojí opodál, třese se v táboře a hrůza je ta, že Mojžíš tedy jde do té boží temnoty, tam se s Pánem Bohem setkává, ale dole pod v táboře, dole pod horou všichni slyší boží hlas. Desatero jsou asi opravdu jediný slova v Bibli, který slyšel celý zástup, celý národ. Já, Hospodin, jsem tvůj Bůh, který jsem tě vyvedl a tak dále. To všichni slyšeli. Slyší boží slovo a třesou se. A pak Mojžíš přijde dolů. To byl ten příběh, to byl ten text, který jsem vám tam vypsal. A zvěstuje jim, opakuje jim, co jim Mojžíš řekl. A víte, co oni mu řekli? Ti lidé, celý Izrael, přišli za Mojžíšem a říkají, Mojžíši, mluv s ním ty. My už to nechcem slyšet. To se nedá. Kdo z celého tvorstva slyšel hlas Boží a zůstal naživu? Jestli ještě chvíli s náma bude mluvit, tak zemřem. Mluv s ním ty. My už to nechce, řekni mu, ať mluví jenom k tobě, ale my ať to neslyšíme. Ty nám to pak vždycky vyřídíš a my to budeme poslouchat. A Mojžíš je v Exodu uklidňuje, nebojte se, on vás jenom zkouší, nebojte se, on vás zkouší, abyste se ho báli. To je zajímavá věta. Nebojte se, to je jenom proto, abyste se ho báli. Vás nezabije. A když o tom Mojžíš vypráví 40 let později v knize Deuteronomium v 5. kapitole, tak tam je ještě takový zajímavý detail. Mojžíš pak zase vyšplhá nahoru k Pánu Bohu a vyřídí mu tady ten vzkaz. Hospodine, oni už nechtí slyšet tvůj hlas, oni se bojí, že prostě zahynou. A víte, co mu Pán Bůh řekl Mojžíšovi? Co vzkázal teda dolů Izraelitům? Víte to? To jsou teda, nechtějí mě poslouchat, nechtějí mít se mnou obecenství. Ne. Řekl Mojžíšovi, řekni jim, dobře to řekl, kéž mají vždycky takové srdce, aby se mě báli. Tak oni řekli, Pane Bože, my už tě nechcem slyšet, nám stačí to, co nám vyřídí Mojžíš, nám stačí Bible, radši ne přímo ty, protože to člověka zabije, že jo, Izajáš, Mojžíš, Adam, všichni lezou do křoví, všichni utíkají. A Pán Bůh řekne, jo, to se mi líbí. To je zcela na místě. Kéž mají vždycky takové srdce. Dobře to řekli. Schválně si to přečtěte. 5. kapitola 5. knihy Mojžíšovy. Dobře si to pamatuje. Oni se báli, protože... Proč se báli? Protože Karel Barth, jeden z největších teologů 20. století, říká, no proč se báli? Protože Bůh je Bůh. Bůh je Bůh. V originále God is God. Unsere Gruppe versteht das. Bůh je Bůh. Pamatuj, že si... Že, a proto třeba kniha Kazatel říká, když se modlíš, když jdeš do chrámu ať nemnohá jsou tvá slova, protože Bůh je Bůh a ty jsi člověk. Tak řekni, co chceš, dvě, tři věty, však Pán Ježíš taky říká, že jo? Otče náš, to je asi tak na 20 vteřin modlitba, že jo? Krátce, hlavně ne jako pohani dlouze a pryč, jde o život. To je co? Bázeň Boží, religionisti tomu říkají, tomuhle, to je všude, to je po celém světě. Tajemství, oni to říkají latinsky, mysterium fascinans et tremendum. Tajemství, které chceme poznat, jak to je, fascinuje nás to. A tremendum, co nám nahání zároveň hrůzu. To je Bůh, to dobře trefili. Nás přitahuje, touží, ať srdce mé tebe vídá, ale nedej Bůh, že by nám to bylo dopřáno. My jsme zpívali jinou písničku. Odvrať ode mne svůj pohled, abych okřál. To zpíval třeba David, že jo, v žalmě. Čili bázeň Boží, a už se blížím ke konci a k tomu svýmu programu teď vlastně. To je hrozná nemoc. Ještě jsem měl vlastně dodat, že mám strašně málo času a teď 20 minut mluvit o tom, že mám málo času na to, co mám vlastně chci. Ne, to ne. Bázeň Boží je touha po Bohu a útěk před Bohem. Bázeň před Bohem je vím, kdo jsem. Vím, že jsem člověk, vím, že jsem hříšný člověk a že si můžu k Bohu v modlitbě, tak jenom proto, že on mě zve a jen proto, že on mi dal svoje slovo. Bacha na modlitby, Pane, ukaž se. To byste taky už druhý den nemuseli jít do školy. Nebo to už byste se taky nemuseli oženit a vdát. Takže jo, tak ano. Bázeň před Bohem je, vím, že Bůh je Bůh. Že to není hej, počkej. A zároveň, kdybyste si přečetli, schválně si ty texty projděte, jestli jste to nestihli včera nebo dneska, tak doma bude dost času. Protože bázeň před Bohem, tedy říkám, je samostatné myšlení, ne co mi říká nějaký farao. Bázeň před Bohem je tady ta fascinace Bohem a zároveň hrůza, protože on je Bůh. A zároveň, kdybyste tam četli dál, tak bázeň před Bohem má hodně co dočinění s poslušností Božích přikázání a s láskou k Bohu. Několikrát se to tam objeví, aby se mě báli a milovali mě. Teď mě napadá, nevím, jestli to je úplně případný, asi ne, k tomu říkám. Ale jo, znáte, že jo, Galadriel, jak říká, budou se mě bát a budou mě milovat. To není úplně dobrý případ. Ale něco takového to je. Však si vezměte vztah učedníku k Pánu Ježíši. To taky není úplně, hele, tak jako, kolikrát čteme v evangelích, že se ho báli zeptat. To fakt jako... Mám někdy otázky nad těma našima písničkama, na tu naši skupinkou. No, ne. Tak, to byl jenom takový úvod. Bázeň před Bohem souvisí s hříchem, souvisí s tím, že jsme stvoření lidi, souvisí s tím, že Bůh dělá hrozné a velké věci, kterým nerozumíme, a krásné věci, kterým nerozumíme. Já nevím, znáte hrůzu z krásy? Zažili jste to? V horách, v Alpách, v Tatrách, v Krkonoších. To znáte. Člověk stojí na kopci, já nevím, co to dělá s váma. Já mám velmi pohanské myšlenky u toho. Já chci splynout. Já bych chtěl být tím Matterhornem. Já nemám úplně nábožné myšlenky u toho, takový jako, že u Rýnských vodopádů ve Švýcarsku tam mají krásný nápis, že, jako, když vidím to je píseň, když vidím tvoje díla, pane, moje srdce plesá tobě vstříc. Taky to tak někdy mám. Pane Bože, to je nádhera. Ale většinou říkám, bych tak chtěl být v tom všem. Já mám spíš takovýhle jako pohanský. Ale to je to třesení, to je ta bázeň. Znáte to, před obrazem. Možná se to zažije. Při hudbě to člověk zažije. U Bacha, u Metaliky. Prostě. Dream Theater, tam to taky člověk zažije. Prostě nádhera, síla a obraz. S manželkou jsme, když jsme byli v Paříži, tak jsme šli do Muzeum Orsay, doporučuju, velmi doporučuju. A tam je moderní umění 19. 20. století. A hledali jsme Manetovu Olympii, to znáte, taková nahatá ženská. A my jsme to znali, my jsme ten obraz jako známe, my jsme celý chození naše strávili prohlížením obrazů v katalozích a tak. A chodili jsme spolu několik let, tak jsme koukali na ty nahatinky, samozřejmě jsme se jako nahrazovali trošku to. A asi půl hodiny jsme ten obraz hledali a pak přijdete, on je velký, ale to je náboženský zážitek. Já jsem málem brečel, když přijdete, to je taková krása. To je ono, bázeň před krásou, bázeň před Bohem. Já říkám, že Manetova Olympie je Bůh, to je nějaká prostitutka pařížská, ale je v tom něco. Já radši skončím, protože se začínám nějak dojímat sám nad sebou, ale... Každopádně, člověk chce zkoumat, zároveň vás to drží pryč, Mojžíš si zouvá boty, Adam leze do díry, vystrkuje jenom kníry a... Zakrývá si tvář, jo, a Izajáš, ty serafové se zakrývají nohy, tvář. To je to, co dělají psi. že si lehají na záda. Úplně jsme bezbraní. To je bázeň před Bohem. Chci tě milovat. A to je totální oddanost. To je bázeň. Poslušnost, oddanost a osvobození od strachu z lidí. Kdo se bojí, kdo se třese před lidmi, ten sklade sobě léč. Kdo však doufá v Hospodina, má v něm svůj hrad. Teď jsem spálil 20 minut toho nejdrahocennějšího času, kdy ještě posloucháte. A teď tedy k tématu. Je vám asi jasný, že tohle všechno, já už jsem to naznačoval v tom, co se mnou dělá příroda, třeba hudba, že tohle všecko se může velmi podivně překotit, velmi podivně zkazit. Člověk u těch rýnských vodopádů nemusí chválit Hospodina, ale matku přírodu. Nebo člověk se tak bojí Boha, že se přestane modlit. Filozof Kant se přestal modlit, se nemodlil vůbec. Znáte Immanuela Kanta ze školy, osvícenecký filozof. Ten se přestal modlit. Proč? Protože rodiče, když byl malý kluk, ho načapali večer u postýlky, jak se modlí. On byl dobře vychovaný křesťanský dítko, večer u postýlky kleknul a modlil se nějakou německou modlitbičku. A v tu chvíli přišli tam rodiče, možná to znáte ten pocit, já to nenávidím. Když někdo ke mně vrazí a já se zrovna modlím. A on se styděl, že ho načapali, a to znáte, a tak se přestal modlit. Prostě vyvodil z toho špatné důsledky. To je věc, při které se člověk stydí, to není věc, která se dělá na veřejnosti. Úplně jen tak. Je normální, že nám to není úplně příjemný. Že to je intimní věc. A on z toho vyvodil to, že se vůbec nebude modlit. Tak se zastyděl, že... Nebo někdo je tak poslušný, až se s ním nedá mluvit. Někdo je tak zásadový, až je to fanatik. Může se to překotit. Ta bázeň boží se může člověka ochromit. Špatně. Naopak nemusí vždycky člověka vysvobodit. V psychiatrii to je popsaný. Říká se tomu ekleziogenní neurózy nebo psychózy. Prostě psychické nemoci, které vzniknou s tím, že člověk žije v církvi. Daniel pak vám řekne, že máte zůstat v církvi. Já taky, samozřejmě. Církev je zároveň to prostředí, který možná člověka dneska, v dnešní blbý době, nejlíp chrání. Ale může. Zbožní lidi bývají i zlí lidi. Tvrdí. Nesmiřitelný, přesvědčený o sobě. Mně to řekl Bůh a prostě neposlušní lidi. Všimáte, my vlastně od plen jsme vychovávaní k neposlušnosti. Pokud mě to Pán nezjeví, pokud já to nepoznám a neprožiju, tak mě nemáš co říct. Přitom Pán Ježíš říká, napomínejte se navzájem, mluvte spolu. Ne, že mě to všecko musí přijít z nebe. A my jsme zvyklí být neposlušní. Zase, taková bázeň před Bohem, takový typ bázně před Bohem, který člověka vede k neposlušnosti, k neúctě k druhým lidem. Ty mě to nemáš co říkat, až to já prožiju, že to dělám špatně, tak to přestanu dělat. Ale v Biblii to je jinak. V Biblii se napomínají lidi mezi sebou. Proroci přišli a řekli, nedělejte to. Bůh už nikdy nehřměl z nebe, jako na Sinaji. Nikdy. Vždycky přišli lidi. Jeremiáš, Izajáš, Petra, pošto, kazatel, kamarád z mládeže. Jo? Člověk může mít takový dojem, že se bojí Boha, že je neposlušný. Až je z toho neposlušný. Čili o tady těch bázních zbožných bych chtěl mluvit. No, bych chtěl, ale... Pojďte si přečíst známý příběh z Matoušova evangelia. Tam slovo strach není zmíněno, ale myslím si, že jde, že se zde popisuje něco, z čeho my zbožní, a věřím tomu, že jsme tady proto, že chceme být opravdu zbožní, a to je dobře, já taky. To je moje životní ambice. Křesťanem chci být i Pane, jak zpíváme z kancionálu, v srdci svém, nejenom na oko. A leckdy tady to naše chtění, toužím po tobě, toužím tě poznávat, bývá spojeno se všelakými právě obavami a ekleziogenními problémy. To je ten příběh, Matouš 16, od 13. verše o tom, kdy Pán Ježíš, nebudeme číst úplně celý, Pán Ježíš se ptá učedníků, za koho mě lidé považují. A oni mu říkají, no jedni za Jana Křtitele, druzí tě považují za jednoho z proroků, Jeremiáše nebo za Eliáše a tak dále. A pak Pán Ježíš položí otázku, a za koho mne pokládáte vy? A apoštol Petr, ten se ujme slova, jako vždycky, nebo jako téměř vždycky, a říká, 16. verš, ty jsi Kristus, syn Boha živého. A Pán Ježíš mu odpovídá, blaze tobě, Šimone, syne Jonášův, protože ti to nezjevilo tělo a krev, protože to nemáš ze své hlavy. Ani ti to nikdo neřekl, ale můj otec v nebi ti to zjevil. A pak mu dává nějaká zaslíbení, že mu dá klíče království a že na něm postaví církev a tak dále. Velká zaslíbení. A pak hned následuje od verše 21, hned, možná ve stejném rozhovoru. Od té doby začal Ježíš ukazovat svým učedníkům, že musí do Jeruzaléma a mnoho trpět od starších, velekněží a zákonníků, být zabit a třetího dne zkříšen. Petr si ho vzal stranou a začal ho kárat. Buď toho dalek, buď toho uchráněn, pane, to se ti nemůže stát. Ale Ježíš se obrátil a řekl Petrovi, jdi mi z cesty, satane, bo za mnou, satane. Jsi mi kamenem úrazu, protože tvé smýšlení není z Boha, ale z člověka. Tak, to je docela problém, ne? Představte si, pán Ježíš se ptá, za koho mne považujete? Za vy. Petr řekne za všechny, ty jsi Kristus, syn Boží. Pán Ježíš mu odpoví, blaze tobě, nezjevil, nemáš to ze sebe, není to z člověka, to, co jsi řekl, to ti zjevil můj otec v nebi. A pán Ježíš pokračuje, tak a já teď jdu do Jeruzaléma a budu zabit, ukřižován. A Petr, zřejmě posílen tím, jak ho pán Ježíš pochválil, říká, to se ti nemůže stát, to nejde. A pán Ježíš tomu stejnému Petrovi řekne, jdi za mnou, satane, jdi mi z cesty, myslíš lidsky, ne podle božího gusta, ne z Boha. Možná během pár minut, možná během jednoho dne, takováhle změna. Petrovi bylo zjeveno, že Ježíš je Kristus, syn Boha živého. Tomu to bylo zjeveno, to říká Ježíš, bylo ti to zjeveno. Neřekli ti to lidi. A Petr? Ten vlastně vůbec nic nechápe. Neví. Když Ježíš začne vyprávět, co to znamená, že on je Kristus, že musí do Jeruzaléma a trpět, být zabit, být vláda mě popraví a zradí, vydá Římanům, okupantům dokonce. Tak Petr řekne, to ne. Vždyť teď jako domýšlím. Vždyť jsi Kristus. Rozumíte? On nerozuměl, co to znamená, že Ježíš je Kristus. Bylo mu zjeveno, že Ježíš je Kristus z nebe, ale Petr nechápe, co to znamená, že Ježíš je Kristus. A dokonce mu Ježíš ho nazve satanem. Jdi mi z cesty, satane. Tak jako ho satan na začátku na poušti chtěl odvést z cesty kříže, a říká mu, děje nějaký zázrak, spektákl, tak tady to dělá Petr. To se ti nemůže stát, ty na kříž nepůjdeš, ty jsi Kristus. Petrovi bylo zjeveno, ale nechápe. Nechápe, co mu bylo zjeveno. Víme my, kdo je Ježíš? Kristus. Mesiáš, to mi hebrejsky, Mesiáš, Mašiach. Víme my, co to znamená? No, že půjde na kříž. Dobře, my jsme na tom líp než Petr. Ale ten příběh právě pokračuje. Tehdy řekl svým učedníku, 24, kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mne. Kdo chce jít za mnou, zapři každého dne sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mne. Chceš poznat, teď parafrázu možná hodně, chceš poznat, kdo jsem? Chceš pochopit, co to znamená Kristus? Co to znamená, že já jsem Kristus? Říká Ježíš. Tak musíš jít za mnou, musíš jít se mnou. Satan i nesatan, za mnou. Ať myslíme z Boha nebo z člověka, kdo chce poznat, kdo je Ježíš, tak musí za ním. Musí za ním, stejnou cestou, křížovou cestou. On jde na kříž, ty taky. Vezmi svůj kříž, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mne. Jakoby není jiná možnost, než poznat, kdo je Ježíš a co znamená, že je Kristus, než jít za ním. Stejnou cestou. Já sám přiznám, tomu Petrovi rozumím, protože ta cesta je na kříž. Vezmi každého dne svůj kříž. Představte si, to je prostě tlupa, Jehuova tlupa, ovšem ty nejedou na střeštěně na voze, nýbrž vepředu jde nějaká divná postava, nese si kříž a za ním jde banda dalších a každý si nese taky svůj kříž s tím, že toho jejich mesiáše v Jeruzalémě ukřižujou a nás možná taky. Když si někdo nese kříž, tak si říká o to, aby ukřižovali, že? To je prostě, to je loď bláznů, tak říkající, jo? To je šílený. Petr, teď už možná až příliš včítám, ale proč ne? Petr se tohle nechce, Petr se tohle bojí, on chce Krista, tak jak si ho představovali někteří jeho židovští souvěrci, to bude ten král na bílém oři, veselé podkovičky zvoní, si vyhrává bitvu za bitvou. To je přece mesiáš, jak má bejt. Ale takový mesiáš Ježíš nebyl, sorry. Možná máme strach z toho, že přesně nevíme, kdo je Ježíš. Já sám přiznám, že jsem to dřív věděl líp. Kolem 16-17 úplně nejlíp. Fakt. A možná nejlíp na světě. Od té doby to je se mnou horší a horší nějak. A možná mě můžete pak pastoračně posloužit, to je možná i by to bylo na místě. Zároveň mám dojem, že to prostě souvisí s nějakým věkem. A ne snad s cyničtěním, jakože člověk tak nějak okorá vnitřně a už na to kašle, mu to jedno vlastně. To možná taky trochu. Ale zároveň Petr to nechá a bylo mu to zjeveno. A Ježíš říká, jdi za mnou. To je něco, co lze poznat jenom cestou. To potřebuje čas. A možná nás děsí, to jsou ty naše strachy, že jo? To jsou teď to, co, o čem je řeč v celé společnosti. A teď je otázka, jak my jako křesťani v tom celém, v té celé velké debatě se máme chovat. Postavíme ploty, rozdáme kalašnikovi, postřílíme vládu a muslimy a všechny, kdo jim pomáhají. Možná, já nevím, no, nebo vím, že ne, to bych nechtěl. Ale takové hlasy zní a zní i v církvi. A Ježíš říká, no, tady ten text není o řešení migrační krize, jo? Možná by tam jsme museli jít v Bible jinak. A možná jsou nějaká jiná řešení. Každopádně přece naše cesta je taková, že chceme-li být Kristovi, tak u toho můžeme i zařvat. Kdo chce jít za mnou, přepásej se mečem a každého dne si zabij jednoho, dva sousedy, nebo dva, tři indiány, nebo něco. Ne, prostě nes každého dne svůj kříž. A já z toho mám strach. A říkám, že dojde doba, kdy budeme muset vyznat na život anebo na smrt. No ale Daniel, a není o tolik starší než já, takovou dobu pamatuje a nešlo na život a na smrt, ale jestli bude studovat teologii nebo nebude studovat teologii, jestli děti se dostanou do školy nebo nedostanou se do školy. To se může stát, já vás nechci strašit, ale možná i vás staví spolužáci nebo učitelé, a nevím kdo, kolegové v práci před určité volby, kdy se člověk musí postavit a kdy křesťan tahá za kratší konec. Křesťan prohraje, ty jeleni se klidně pasou, prostě nepřichvátaj, jezinky si na vás pochutnají. Pán Ježíš nedorazí na bílém oři. Proč? Protože nesete kříž. Protože jste mu byli věrní. Jdeme stejnou cestou. Můžeme z ní mít strach. Já z ní mám strach taky. Nejenom z toho, že přesně nevím, co znamená Kristus a pátrám potom a čtu v Bibli a tak dále. A objevuju nový a nový věci. Je to fascinující. A přitahujeme to a děsí. Ale i z toho, co může znamenat být křesťanem. Petr říkal, pane, ne, to se ti nemůže stát, a možná ti myslel, do tohohle nás netahej. Já chci být skalou církve, kterou ani pekelné brány nepřemohou. Jo, dobře, tak vezmi kříž, pak budeš tukal. Pak budeš elita. Tak to může být jeden strach zbožný, že neznám Pána Boha dostatečně, že neznám Ježíše dostatečně, že mi uniká, že je pořád o dva kroky nějak vepředu. To je pravda. Kdo chce jít za mnou, následuj mne, on jde vepředu. Vzpomínám, moc mě pomohl jeden učitel, ještě k tomu dodám, jeden náš učitel, který nad veršem, co říká Pán Ježíš, lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní, říkal, no, vždyť to známe. Člověk necítí Kristovu přítomnost, že takový to ráno se člověk probudí a je vám blbě a Pán Ježíš se nad námi zrovna nesklání a hned nás nenaplní to nadšení a tak. A člověk je z toho nejistý, teď jsem asi zhřešil, asi ten blbej sen. A tady ten náš učitel nám říkal, no, to, že nám Ježíš není citelně blízko, to, že se nám nevěnuje, nemusí znamenat, že jsme zrovna v hříchu, to může taky znamenat, že jsme prostě zdraví. A to už je právě ta chybná zbožnost, bohabojnost, kdy my se duchovně házíme marot. Já si na to pamatuju. Prostě my jsme na sjezdech máli, že obráželi semináře o duchovní depresi. A hledali jsme nějaký problém a já jsem měl pořád problém. A člověk nevěděl, jaký. Ale bylo to v podstatě to bylo super, protože Pán Ježíš se o mě musel starat, nosit mi čaj a veršíky mě dávat a být mi blízko. Člověk se háže marot i duchovně, aby nám Pán Ježíš byl blízko, ale on se věnuje nemocný. Co když to jenom to dodávám, to, co nám říkal ten jeden náš pan učitel, co když to, že člověk necítí tu boží blízkost, že jsme prostě zdraví. Může to znamenat, že jsme ho odehnali, samozřejmě, ale může taky znamenat, že prostě jsme tady na zemi a on je v nebi, že jsme zdraví. Takže to je ten strach, že Ježíš jde krok dva před námi, že nás nenese vždycky ve svém náručí z ty písničky. Právě ty to v nás zbouzejí taky někdy tohle z ty touhy. On jde dva, tři kroky před námi a my jdeme za ním. Ten strach může být dále z toho, že nevíme přesně Kristus, tady ta dogmatika, tady ta teologie, já nerozumím všemu v té křesťanské víře, jak to je s tou trojicí a s Duchem Svatým a s jazyky a s tím peklem a se stvořením světa. Tak jdi za mnou, říkáš. To chce čas. Možná člověk dospěje k tomu, že to není tak podstatný všechno vědět. Ale Petrovi bylo zjeveno, to opakuju, že Ježíš je Kristus, přesto tomu nerozuměl. Tak učím se mít na sebe menší nároky, než měl Petr, než musel splňovat Petr. Taky nemusím. Možná za dva roky, možná za deset, možná v nebi. A to třetí, ten třetí strach z Matouše 16, právě to se ti nemůže stát. Kříž? Ne. Starej se o mě. Já chci vyhrávat na bílém oři. Jeleni, blízkosti, že jo, smolíčka, pacholíčka, prostě hned pomoc. Ne, nemusí to tak být. A kdo chce jít za Ježíšem, Ježíš říká, ten musí ztratit svůj život. Může se to stát. A teď samozřejmě o tomhle textu by se dalo mluvit mnohem víc a víc a znamená určitě mnohem víc, ale řekl bych, že znamená i tohle. Pojďte zaspat písničku jednu, nějakou veselou. A žádný toužím, prosím. Ne. A pak si ještě krátce přečteme jeden text z Bible. Ještě jeden text z knihy Kazatel, ten, který máte ve svých handoutech. Kniha Kazatel, určitě víte, je taková divná. Existují k ní různé výklady, tak dnes se konečně dozvíte ten správný. A asi ne úplně, ale... Leco se možná bude opakovat z toho, co bylo řečeno, a snad něco přibude i nového, ale tak už bez dlouhých úvodů poslouchejte ten text. Pouštěj svůj chléb po vodě, po mnoha dnech se s ním shledáš. Rozdej svůj díl mezi 7 ba i 8, nevíš, co zlého se na zemi stane. Jestliže mraky se naplní, spustí se na zemi déšť. Jestliže strom padne k jihu či na sever, zůstane na místě, kam padl. Kdo příliš dá na vítr, nebude sít. Kdo hledí na mraky, nebude sklízet. Jako nevíš, jaká je cesta větru. Jak v životě těhotné vznikají kosti, tak neznáš dílo Boha, který to všechno koná. Rozsévej své símě z rána, nedopřej svým rukám klidu do večera, neboť nevíš, zda se zdaří to či ono, či zda obojí je stejně dobré. Sladké je světlo a vidět slunce je milé očím, i když se člověk dožije mnoha let, ať se z nich raduje ze všech. Ale na dny temnoty, ať pamatuje, že jich bude mnoho. Cokoliv přijde, je pomíjivost. Raduj se, Jinochu, ze svého mládí. A taky Ogarko, nebo jak se řekne, Jinoško. Užívej pohody ve svém jinošství. To je mládí česky. Jdi si cestami svého srdce, za vidinou svých očí. Věz však, že tě za to všechno Bůh postaví před soud. Hoře si ze srdce vykliť a drž si od těla zlo. Vždyť mládí a úsvit jsou pomíjivé. Zase, slovo strach tam není, ale vlastně to je text o strachu. Z čeho má strach ten případ, nebo může mít strach, má asi strach ten, ke komu se tu mluví. Co vás nad tím napadlo? Třeba z marný snahy. Tak já tady budu zasejvat a koptit se a lopotit a nic. Koptit se vlastně neříká. No, to je jedno. Ano, strach z marné snahy. Nebo? Karolína chce něco říct? Ne, nechtěla. Aha, se jen tak na mě usmívala. Strach z nejisté budoucnosti. Co bude? Dokážu se připravit, nedokážu se připravit, budu mít dost, nebudu mít dost, nesmete mi úrodu bouřka, nebo smete. Z čeho ještě? Strach ze změny. Ze změny, jo. Co když něco, co začnu, se nepodaří dokončit, což se změní okolnosti. Na mě tam ještě dýchá strach z toho vystihnout správný okamžik. Je, tak musí být mraky správně a vítr by dobře foukal a pak teprve budu sít a pak teprve budu sklízet. A teď hlavně, abych do toho nešel moc brzo, anebo taky moc pozdě, anebo příliš zleva, nebo nějak prostě špatně. Strach, že se nestrefím. Strach, že mi ujede vlak. Strach, že tam budu moc brzo na tom nádraží, naopak, že jo, co potom. Strach z rozhodnutí. Jo? Tak podaří se to, nebo ono, nebo obojí, a co když to je vlastně špatně? Kdybych tak věděl, co vlastně Pán Bůh chce. To je paráda. Já jsem se teda taky bál toho, že budu vědět, co Pán Bůh chce. No, z toho taky můžeme bát. Různé obavy, zasít, nezasít, bude pršet, nebude pršet. To jsou obrazy samozřejmě ze zemědělského života. Překládejte si je do svého života. Rozhodnu se pro správnou školu. Zalíbí se mi správný kluk, správná holka. Zalíbí se mi nějaká. Budu dělat tu správnou službu. Vyberu si správný zaměstnání. A nebo tak děláme to teď správně ve sboru nebo v mládeži. Kdybychom tak věděli, co Pán Bůh vlastně s náma za rok zamýšlí, tak bychom už mohli, tak radši třeba ještě počkáme a radši se nerozhodneme. A pak, když už se rozhodnete, tak už bude pozdě. Už třeba ten grant nebudou, už prostě budou třeba peníze na to, co jste si tak vysnili a jste jenom čekali, protože jste nevěděli. Stačilo přijít o týden dřív nebo o rok. Různý strachy s plánováním, prostě s tím, co člověk dělá. Potom je ta první polovina kapitoly. Přečtu vám ještě jednou. A poslouchejte, čím ten autor, nebo autorka možná, Kohelet hebrejsky znamená kazatelka. Takový vtip. Ale je to pravda. Tak možná ten Šalamoun byl kazatelka. A co nám tedy ta Kohelet tady radí? Čím ten strach rozhání? Schválně ještě jenom poslouchejte. Pouštěj svůj chléb po vodě, po mnoha dnech se s ním shledáš. Rozdej svůj díl mezi 7 a 8, nevíš, co zlého se na zemi stane. Jestliže mraky se naplní, spustí se na zemi déšť. Jestliže strom padne k jihu či na sever, zůstane na místě, kam padl. Kdo příliš dá na vítr, nebude sít, kdo hledí na mraky, nebude sklízet. Jako nevíš, jaká je cesta větru, jak vznikají v těhotné ženě kosti, tak neznáš dílo Boha, který to všechno koná. Rozsévej své símě z rána, nedopřej svým rukám klidu do večera, neboť nevíš, zda se zdaří to či ono, či zda obojí je stejně dobré. Jaký recept na tady ty strachy, zcela všední, každodenní vlastně, nebo možná velká životní strachy, nabízí Kohelet, tak ten kazatel či kazatelka? Důvěru. Činorodost, ano, činorodost, nedopřávej svým rukám klid. Římani říkali carpe diem, že? Využij čas, chyť den, popadni ho za pačesy. Tak, nečekej, až budeš mít jistotu, stejně jí mít nebudeš. To je zajímavé, pro mě to bylo samotného překvapení, já ten text mám rád, už se k němu vracím několik let, ale vlastně možná poprvé jsem si všiml, že tady v té první půlce asi 3x nebo 4x je řečeno slovo nevíš. Vždyť nevíš. Nevíš. Co nevíš? Co zlého se na zemi stane? Nevíš, jaká je cesta větru? jak v životné těně ženě vznikají kosti, prostě nevíš, jak funguje příroda, neznáš, nevíš dílo Boží, který to všechno koná, nevíš, zda se zdaří to či ono, nebo zda oboje stejně dobré. Nevíš, nevíme. Že máme strach, to je další strach, to připustit, že nevíme, lecos víme. Ale řekl bych, lecos prostě nevíme. Já se vám přiznám, já nevím, aby to nevyznělo špatně. Já jsem si svoji ženu nevzal, protože mi řekl Pán Bůh, abych si ji vzal, ale hádejte, proč jsem si ji vzal. Mně se strašně líbila. A mně se ukrutně líbí pořád, teda. Fakt, jako jo. Proto. Já nevím, jestli jsem si ji měl vzít. Je mi to jedno. Cože? Jo. Nevíš. Nevíme. Lecos nevíme. Ale prostě musíme se rozhodnout. Samozřejmě byla věřící a krásná. Všecko hrá. Já jsem se bál, že mě Pán Bůh řekne, že si mám vzít nějakou, která se mě nebude líbit. Mám dojem, že tohle Pán Bůh prostě nedělá. Že tenhle ten text nás vede právě přesně k činorodosti. Jsou věci, do kterých proč by měl mluvit? Respektive tady je řečeno, nevíš, neznáš Boží dílo, Boha, který to všechno koná. Já věřím, že v tom Pán Bůh byl. Ale vlastně jako dokázat vám to nemůžu. Já nebyl na Sinaji. Ke mně Bůh nepromluv, naštěstí. Jsem tady, žiju. Mohl jsem se oženit. Ale jo? A pak jsou taky rozhodnutí, tohle jsem nezalitoval ani jediný den. Teda, jo? Pak jsou taky rozhodnutí, jako třeba jakou školu si vybrat a tak. Tak tam asi člověk občas lituje. Ale když taky jdu, krize středního věku, to je asi prej normální, že člověk si říká, kdyby mě tak znova bylo těch 20, abych asi šel studovat úplně něco jiného a tak a dal tomu svým životu nějaký jiný smysl. Nebo tak. Ale prostě nevíš. A přesto se musíš rozhodnout, jsem na nějaký cestě, tak jdu. Jak to jde? Kdo příliš dá na vítr a na mraky, prostě takové věci, které jsou a nejsou a po každou chvíli to vypadá jinak, tak nebude sít, tak se nevožení, tak nevystuduje. Nedokončí nic nezačne. Nevíš. To je velká pobídka proti strachu. My se bojíme nevědět, kdo je Ježíš, co přesně znamená Kristus, jak to je přesně s tou věroukou a jestli sedm dní stvoření nebo miliardy let a teď prostě hrůza. Vsaďte se. Nebo kde bych vás pak hledal, jo? Lidi, kteří vědí, často vědí nejmíň. Lidi, kteří jsou sebejistí, jsou často vevnitř strašně nejistí. Já vím, že vám to moc nepomůže, oni vás stejně rozbijou hubu, protože jsou tak sebejistí. Já si to říkám dost často, nenech se tím prosím tě zmást, když je někdo strašně sebejistý. Pomáhá mi tohle ten text. Nevíš. Bůh ví. Že jo, my krásně v češtině říkáme, tak přijdou lidi, nepřijdou. Bůh ví. Tím říkáme, kdo ví? Nevím. Bůh ví. Tomu věřím. A to mi trochu pomáhá. Někdy víc, někdy míň. Proti mým těmto životním strachům. Strachům z rozhodování, strachu z činorodosti, strachu z činu. A ten text pokračuje, a akorát to stihneme do oběda, sedmý verš. A zase, tady trošku ty obavy budou jiné a už sledujte ty obavy a sledujte taky to, čím se proti těm obavám, jak se ty obavy léčí. Sladké je světlo a vidět slunce je milé očím. I když se člověk dožije mnoha let, ať se z nich raduje ze všech, ale na dny temnoty ať pamatuje, že jich bude mnoho. Cokoliv přijde, je pomíjivost. Raduj se, jinochu ze svého mládí, užívej pohody ve svém jinožství, jdi si cestami svého srdce za vidinou svých očí. Věz však, že tě za to všechno Bůh postaví před soud. Hoře si ze srdce vykliť a drž si od těla zlo. Vždyť mládí a úsvit jsou pomíjivé. Co vy vypněte ten heavy metal? Jo. Tak. Jaké obavy, jaké léky? Čeho by se tady mohl ten mladík, mluví se o nás, i o mně, čeho by se mohl bát? Čeho se tam bojí vlastně? Co si chce odepřít? Co radši ne? Co kdyby? Teď musím podívat do poznámek, protože najednou taky nevím vlastně. Ale vůbec je to neděsí, protože já nevím. To jako... Ano, například, že vlastně, ano, že se to Bohu nebude líbit. To znáte, ne? To je prostě, to je ten příběh o té boží vůli. Prostě, kdybych tak věděl, to by bylo hned snažší. Ne, není to snažší. Čtěte si proroky, ty věděli, co mají dělat a jak se tím trápili. To je hrozný vědět. Říká Erben, že jo, strašlivou poznatí jistotu. Já nevím, to znáte ze školy, končí Štědrý večer. Že jo. Lepší neznat, lepší nevědět, než strašlivou poznatí jistotu. Ale tady ten strach je v tom. Bude se to Bohu líbit. Obstojím před soudem. Schoří to moje dílo. Schořím já. Stojí to z hlediska věčnosti. Stojí to za něco vůbec? Jsme na sebe nároční, protože přemýšlím o svém životě z hlediska věčnosti. Nejenom, jestli mě to baví, ale jsme-li věřící, tak přemýšlíme, jestli to Pána Boha taky baví se na nás dívat. A to je velmi náročná otázka, je to správně, ale může člověka ochromovat. Čeho se ještě ten člověk bojí? Řekl vám příběh, já jsem se strašně bál svého křtu. To je možná jeden z nejhorších dnů mýho života. Tak říkáte, já mám pohodový život, tak jestli tohle byl nejhorší den mýho života, tak jako, no. Ale bylo to opravdu jako nepříjemný pro mě. Já jsem pořád tak nějak nevěděl, neznal jsem kazatele 11, tak jsem nevěděl, že to nevadí, že nevím, ale jako nevěděl jsem, jestli jsem dostatečně věřící a co když mám ještě nějaký problém a všichni kolem mě povzbuzovali a já jsem vlastně nevěděl. Si pamatuju, už ten křest byl ten den, byli jsme na takovém setkání, kde se to konalo v Potoce, bylo to strašně romantický a bylo tam hodně lidí, docela asi 200 a já sedím na nějaké lavičce a prostě jsem se tam trýznil a trápil a nevěděl jsem a byl jsem odhodlaný jít za těmi křtiteli a říct, nekřtěte mě, já prostě nevím, já nemůžu. Líbí se Bohu, co teď provedu? Není ve mně něco, co se mu nelíbí? Byl jsem strašně neklidný. Bylo mě kolik? 16. V tom věku je každý, to víte vy, že? V tom věku je člověk pořád neklidný. Takže teď to vím, ale, anebo naopak apatické. Já nevím, teda moje generace byla neklidná. No, už. Přišel tam za mnou jeden strýček, už starší pán, a ptal se mě, co se mnou děje. Já jsem měl, který jsem mu to mohl vyklopit, a on mě na to řekl, víš co, když Duch Svatý obvinuje z hříchu, tak obvinuje konkrétně. Ale takovej ten nepokoj prostě, já toho si nevšímej. Hormony, špatný oběd, seš beňa, seš po mamince. Je to tvoje povaha se zkoumat. Duch Svatý, když obvinuje, tak obvinuje konkrétně. Ten ti řekne, v čem je problém. Když je jenom problém, tak se tím nezabývej. Šup s tebou do vody. Tak mě tam drželi pěkně. Ne, to ne. Mám to tady napsaný. 24.8.91, pokřtěn. Dával jsem si svázat Bibli nově a v tom knihařství mě to tam přepsali. Teď koukám, že mě to tam napsali. Já jsem tam měl svůj rukou a teď to konečně přečtu. Paní knihařka mě to tam přepsala. Takže to jsou takové strachy. Budu se líbit Bohu? Strach ze stáří. Pamatuj na dny zlé. A pak celá 12. kapitola je o stáří. Jaká to je hrůza? Jaká to může být hrůza? Strach z mládí. Člověk má tolik sil, tolik možností možná, tolik času třeba. No, nevím, co je teď špatný vtip, ale život před sebou. Udělat chybu, neudělat chybu. Zkazím si život, neskazím si život. Strach z mládí. Strach z dneška. Jako využiju čas, nevyužiju, vykupujte čas, že jo, Bible je plná takových veršů, které nám znepříjemňují život. Asi pro mě nejhorší místo v Bibli je podobenství o hřivnách. Já žiju v podstatě s pocitem, že jsem zakopal, no to je jedno. To je výchova, nechci obvinovat rodiče, ale jako možná to znáte. Jsou věci, které také člověku sedí v hlavě a říká si, a hlavně přesně, obstojím před Bohem, líbí se to Bohu, pokud nám jde o Pána Boha, pokud se ho bojíme, tak tahle ta otázka je správná. A jak odpovídá tenhle text? Už se řízky dávají na stůl, tak už budeme končit. Aha, tak něco jiného. Jak odpovídá? K radosti, raduj se, je tam několikrát řečeno, ať se z nich, z těch dnů, který jsou a který přijdou, raduje ze všech. Raduj se, Jinochu, ze svého mládí. A pak hoře si ze srdce vykliť. Hoře si ze srdce vykliť, drž si od těla zlo. To je první rada. Raduj se z mládí. Až vám bude tolik, co mě, tak už je pak pozdě. Raduj se, jo? Já se tak ještě raduju. Ze svý ženy a z dětí. Ono víc toho za moc nestojí. A přátelství, samozřejmě přátelství. A Pán Bůh neví. A dobrá kniha třeba. Jako pár věcí je na světě, ale moc ne, moc toho člověk stejně nemá. Takže raduj se z toho, co máš. Druhá rada, věz, že přijdou dny zlé, člověk musí být realista. Právě proto využij, kdy ještě jsi zdravý, kdy ještě můžeš. Pak ta další rada, já už teďka jenom řeknu, že vás nebudu trápit svými otázkami. Řekl bych, že dvě takové hlavní pobídky tady zase jsou takové překvapivé. Jak na tenhle ten strach z toho, jestli obstojím před Bohem, jestli správně, jestli to mládí neskazím, jestli si mládím neskazím celý zbytek života. Je, několikrát se tam řekne, cokoliv přijde je pomývost. Pomývost. O tom je ta vlastně celá kniha Kazatel. Pomývost. To, marnost je špatný překlad. Pomývost, to je lepší překlad. To neznamená zbytečnost, bezsmyslnost, absurdita. Taky, dobře znám, mám to rád. Ale pomývost je nádech, výdech, to je všecko. To je náš život, to je náš svět, to je naše mládí, to bude nakonec i naše stáří. Pomývost. Něco krátkého, něco, co nechytne, nedá se to vrátit. Takhle, pomývost. Viktor Dyk, nebo který je taková neslušná básnička, jak je to, to možná si pamatujete ze školy, radujme se na té naší bílé posteli, vždyť zítra, kdo pak ví, zítra si lehnem do rakví. Že? Je to taková jako bezbožná báseň, hnusná v podstatě, ale pravdivá. A právě všechno je to pomývé. Žij. Pomývost, tak jako předtím byla hlavní pobídka proti strachu, že nevíš. Tak tady je pobídka proti strachu, že to je pomývé. Ono to jednou skončí za prvé a za druhé. Neboj se toho, je to jenom jednou a je škoda to nevyužít. Ne k hříchu, zlo si drž od těla, že jo? Ale k těm dobrým věcem, k těm radostem života. Hoře si ze srdce vykliď. A to je to druhý, co radí tenhle ten text. Ještě vám to jenom přečtu. Věz však, že za to všechno tě Bůh postaví před soud. Hoře si ze srdce vykliď, drž si od těla zlo, vždyť mládí a úsvit jsou pomývé. Ten verš je tam takový divnej. Věz však, že za to všechno tě Bůh postaví před soud. Hrozby peklem byly posledním zbytkem křesťanské nauky v americké ústavě. Když už jako všechny jako nějaký větší odkazy k Bibli zmizely, tak prý odkaz k peklu tam ještě zůstal. Prostě pro neposlušní občany. To tak fungujeme. Čili zní to tam jako zdvižený prst. Věz však, že za to všecko tě Bůh postaví před soud. Za to tvoji radost mládí. Já tomu tak nerozumím, protože hned další verš pokračuje. A tak tedy hoře si ze srdce vykliď. Ten soud na konci, ano, bude to soud. Bůh bude zvažovat, co jsme dělali. Každý dostaneme, co jsme svými činy, svýma rukama udělali, říká apoštol Pavel. Teď nemluvím o spáse, ta je v Kristu. Mluvím o odměnách a o zadržených odměnách, tak to řekněme. Pavel několikrát mluví o tom, že budeme souzeni podle svých skutků. A Ježíš říká podle svých slov. To platí. Ale zároveň je to taky velká radost, protože vy víte vždycky, jestli to je dobře nebo špatně. Zlo a dobro se míchají v tomhle světě i ve mně, v nás, v každém. A přijde den, kdy to Bůh rozsoudí. Kdy ten úsvit bude bez mráčku. Kdy bude konečně jasný, že dobro jednak zvítězilo. A kdy bude konečně dobro bez přimíchání zla a zlo bez příměsí dobra. Bůh to rozliší. Hoře si ze srdce vykliď. Proč? Protože Bůh tě za to všechno postaví před soud. Strašně paradoxní. Ale je to tak. Zní to divně. Ale soud, poslední soud, je nakonec obrovská naděje. Představte si, kdyby nebyl poslední soud. To by byla hrůza, tenhle život. Tenhle svět, kdyby nebylo dovolání pro věci, na které není dovolání v tomhle světě. Kdyby nebylo odměn za věci, které nikdo neviděl. Jsou odměny, bude dovolání a i v nás konečně Bůh rozliší věci a i my budeme konečně vědět. A vlastně tím celá ta kniha končí, a tím končím i já dneska. Jeden z těch posledních veršů knihy Kazatel je Boha se boj. Tak tedy, Boha se boj, to je suma, to je sumář, to je shrnutí. Boha se boj a jeho přikázání zachovávej. Na tom u člověka všechno záleží. Nebo možná krásněji přeloženo, neboť to je celý člověk. To je všechno, v čem lidství spočívá. Boha se boj, věz, že jsi člověk a on je Bůh. A jeho přikázání zachovávej. To je celý člověk. A jeho přikázání zachovávej, to je právě to, schutí do toho. Raduj se z mládí, drž si od těla zlo. Zasévej z rána, z večera, neboť nevíš, co je dobře a co špatně. Přesně, co se podaří, co se nepodaří. Boha se boj a jeho přikázání zachovávej. To je celý člověk. Tady to byly tedy bázně bohabojných a co třeba s nimi.